Počúvate Hrafaktor, podcast o regionálnej histórii zdieľne týmu neziskovej organizácie I rozvoj, I región. Volám sa Igor Vzoš a spolu s našimi hostiami vás budem sprevádzať rozprávami o výnimočných ľuďoch, udalostiach a historických faktoch, ktoré tvoria našu regionálnu históriu. V dnešnej epizóde sa s Rastom Ovšonkom rozprávame o dejinách popradského hokeja.
Ten hokej sa tu dynamicky rozvíjal, ale prišla druhá svetová vojna, vznikol slovenský štát. Ako v tom období fungoval popradský hokej?
Možno povedať, že tak ako na celom Slovensku, hokej sa ani počas vojny neprestal hrať. Samozrejme, s výnimkou tých území, ktoré boli pričlenené ku Maďarsku, napríklad aj Košice, ktoré nemohli hrať Slovenskú ligu, keďže neboli súčasťou Slovenskej republiky. Tá liga sa tu hrala naďalej, dokonca ešte na prelome rokov 1944-45, dokonca v januári 1945, čiže pár dní pred prechodom frontu Popračania hrali hokej. Dokonca ešte stále sa hrali aj slovenské majstrovstvá, hoci už to východné Slovensko sa nezapojilo do tých majstrovstiev, pretože tu už prebiehali boje, ale Poprad naozaj ešte v januári 1945 odohral zopár zápasov. Uh-huh. Čiže hokej tu stále fungoval.
Pýtam sa na to preto, lebo viem, že tie súťaže fungovali počas vojny a teraz si povedal dátum, že január, v podstate mesiac, kedy bol Poprad oslobodený v 45. Napriek tomu, ako život pulzoval a fungoval v tomto meste, znamená, že aj také ťažké veci, a naozaj aj veľmi ťažké, ako je vojna, nezastavia šport. Tí ľudia stále túžia potom superiť v nejakých zápasoch, kde sú pravidlá, diváci takisto chcú vidieť jednoducho svoje týmy.
Zase treba si uvedomiť, že v podstate až do vypuknutia Slovenského národného povstania na Slovensku vojna nebola. Bola všade okolo, ale tu vojna nebola. Čiže ten život fungoval kvázi normálne. Hej.
Ako Slovensko ťažilo z tej vojnovej konjunktúry, keď to tak povedzme?
Tak nejako.
A nejdeme to teraz historicky hodnotiť.
Presne tak.
Stále venujeme sa teraz hokeju a športu ako takému. To bol tedy v manšafte takéhoto Popradu. Akú to malo skladbu? Viem, že Poprad vtedy bol multikultúrny. Žili tu Maďari, Poliaci, Slováci, Nemci, Židia, Romovia. Kto vtedy tvoril ako keby dominantné kostru toho týmu a ktorá takto národnosť? Či to bolo aj národnostne rozdelené v týme, alebo či to bolo jednoducho, ako to bolo?
No, keď ideme k tomu počiatku, tak tie počiatky popradského hokeja môžeme položiť do spolku Karpatenverein, ktorý bol čiastočne aj takým športovým spolkom. A tí chlapci sa najskôr uchádzali o možnosť hrať hokej za ten Karpatenverein, ale tam zrejme nenašli veľmi pochopenie, preto sa obrátili na vedenie PACu, ktoré bolo skôr prístupné. Uh-huh. Takže začali prvé zápasy, začali hrať za ten PAC Poprad.
Ten hokej sa tu dynamicky rozvíjal, ale prišla druhá svetová vojna, vznikol slovenský štát. Ako v tom období fungoval popradský hokej?
Možno povedať, že tak ako na celom Slovensku, hokej sa ani počas vojny neprestal hrať. Samozrejme, s výnimkou tých území, ktoré boli pričlenené ku Maďarsku, napríklad aj Košice, ktoré nemohli hrať Slovenskú ligu, keďže neboli súčasťou Slovenskej republiky. Tá liga sa tu hrala naďalej, dokonca ešte na prelome rokov 1944-45, dokonca v januári 1945, čiže pár dní pred prechodom frontu Popračania hrali hokej. Dokonca ešte stále sa hrali aj slovenské majstrovstvá, hoci už to východné Slovensko sa nezapojilo do tých majstrovstiev, pretože tu už prebiehali boje, ale Poprad naozaj ešte v januári 1945 odohral zopár zápasov. Uh-huh. Čiže hokej tu stále fungoval.
Pýtam sa na to preto, lebo viem, že tie súťaže fungovali počas vojny a teraz si povedal dátum, že január v podstate mesiac, kedy bol poklad oslobodený v 45. Napriek tomu, ako život pulzoval a fungoval v tomto meste, znamená, že aj také ťažké veci a naozaj aj veľmi ťažké, ako je vojna, nezastavia šport. Tí ľudia stále túžia potom superiť v nejakých zápasoch, kde sú pravidlá, diváci takisto chcú vidieť jednoducho svoje týmy.
V tom období hodne chlapcov hrávalo v Eškavete a oni prišli hlavne z Čiech, vlastne akoby oni to tu doniesli, ten hokej. No a bolo to veľmi blízko Tatry a Poprad, čiže tá nejaká výmena hráčov tu fungovala, takže možno povedať, že tá slovenčina, čeština a nemčina tu dominovali. Ale nikdy to nebolo o nejakých sporoch, vždy išlo o ten hokej. Veľkou osobnosťou už predvojnového hokeja v Poprade bol Martin Štolc, ktorý neskôr odišiel na štúdia do Bratislavy, tam hral za VŠ Bratislava. On hral dokonca nielen hokej, ale aj futbal na najvyššej úrovni. Bohužiaľ mal zranenie, takže futbal musel opustiť, ale naplno sa vrhol do hokeja, ktorý mu to zrejme umožňoval. A po návrate zo štúdií opäť sa vrátil do popradského klubu a ešte pár sezón potom hral hokej za Poprad. Práve počas vojny v 43. sa prvýkrát v drese Popradu objavila veľká, jedna z najväčších osobností popradského hokeja, a to Cane Gemov, ktorý následne hral za Poprad ďalších 19 rokov.
No a toto je osobnosť, ktorá je pre mňa absolútne fascinujúca. Už to meno samotné, ten bulharský pôvod, znamená, že sa tu kdesi objavili tí Bulhári v Poprade a zrazu jeden z týchto Bulharov sa stane kľúčovým hráčom Popradu na celé dve dekády.
Áno, opäť to zase trošku musíme odbočiť od hokeja. Musíme sa baviť o tom, že nielen do Popradu, ale aj do iných miest prichádzala aj tá bulharská komunita, ktorí boli známi ako pestovatelia zeleniny. Cane Gemov sa narodil v Bulharsku, prišiel tu ako malé dieťa, tuším dvojročný, jeho rodičia tu prišli do Popradu. Dnes je napríklad takou spomienkou na tých Bulharov aj Bulharská ulica pod Spiskou Sobotou, alebo lokalita Zahradnícka, Sadová ulica, tam takisto mali svoje záhrady, kde pestovali tú zeleninu. No a Cane, no bol to zjav, ktorý sa v popradskom drese objavil prvýkrát ako 16-ročný a ukázal sa ako veľký talent. A treba si uvedomiť, že tých 19 sezón odohral iba v drese Popradu. Hoci mal ponuky rôzne, jednoducho z Popradu neodišiel. Hovoria sa kadejaké historky, legendy, že prečo, že jeho otec nechcel. Jednoducho v Poprade mu bolo dobre a bol tu veľká hviezda.
No skús spomenúť nejakú legendu. Lebo legendy a príbehy patria jednoducho športu a hokeju a histórii. A samozrejme sú často neoverené, iba hovorí sa, že. Hovorí sa, že
Gemov napríklad ako bulharský štátny občan dokonca sa aj vyhol povinnej vojenskej službe v Československu.
Nemusel hrať za druhú Trenčín alebo za Výhľad.
Tak a hral za Poprad neustále. Hej, sú kadejaké, ale to sú skôr nie na uverejnenie tie príbehy, ktoré som počul od ľudí, ktorí ho poznali osobne. Takže rôzne zábavné, úsmevné historky. Ale naozaj bol to fenomenálny hokejista v tom čase. Dnes opäť už len tí starší si pamätajú na Arneho Krotáka. Minimálne by som dal rovná sa, hej, medzi Canem a Arnem. Hej.
Znamená, že ikony.
Tak, v tom čase Cane bol ikona povratského hokeja.
Vieš, mi trošku chýba, že práve Gemov nemá na štadióne svoj dres. Ja si myslím, že tam patrí, že Arne tam dres má.
Arne svoj dres má, je vyvesená 13, ale pred pár rokmi klub začal s vyvesovaním vlajok s významnými osobnostiami popradského hokeja. A práve Cane Gemov je jeden z prvých troch. Je tam Martin Štolc, Rudolf Tomášek a Cane Gemov ako prvé tri najvýznamnejšie osobnosti popradského hokeja. Čiže nemá dres, ale má svoju podobizeň ako osobnosť popradského hokeja.
Dávam tomu veľkú dôležitosť, lebo presne toto pripomínanie si významných hráčov a tej histórie nám dáva strašne veľkú seba dôveru. Tamto jednoducho sa buduje to, že ako ten tým nastupuje na ten ľad, aké to v sebe má v tom srdci, že my sme niekto, my tu ako zase máme obrovských hráčov, tak to je potom na tom ľade vidieť.
Presne tak, ja to aj hovorím na tom príklade, keď bola pred rokmi debata o tom, kedy vlastne vznikol ten popradský hokej. Ak hovorí niekto čosi, že bolo to takto a príde niekto iný a spochybní to a podloží to argumentami, hej, dokumentami a ten druhý to stále nechce prijať, tam sa už rozum zastavuje, ale na druhej strane hovorím, ak mám tie argumenty, mám doklady, že to bolo takto, viem, na čo mám byť hrdý. Nie na nejaké rozprávky a legendy vymyslené doslova. Čiže Popračania, to opakujem, hoci v súčasnej slovenskej lige nemáme zatiaľ titul, ale máme iné či tituly, alebo na čo môžeme byť hrdí. A myslím si, že každý Popračan a fanúšik popradského hokeja môže byť hrdý na popradský hokej a na to, čo za tých vyše 90 rokov dokázal.
Skončila vojna, druhá svetová, v 45. Chvíľu to bol tak chaos a opäť sa všetko usporiadalo a začal fungovať ten normálny život. V 48. prišla zásadná zmena politická, ale hokej jednoducho išiel svojim životom. Aké to bolo obdobie pre popradský hokej?
No, začneme v tom 45. Tam sa tie štruktúry vrátili tak, ako boli pred vojnou, čiže Poprad sa objavil hneď v tej prvej súťažnej sezóne povojnovej v najvyššej Československej lige. Tam zotrval ešte niekoľko sezón, ale opäť treba povedať, že Poprad nebol to mesto, ktoré bolo nejak v hľadáčiku tých mocipánov, takže na Poprad sa nie, že zabudolo, ale proste Poprad, nejaké malé mestečko niekde na Slovensku, nebol zaujímavý pre, či už pre funkcionárov športových, alebo aj tých vládnych, alebo stranických.
Iba povedme, že to bolo obdobie, keď sa všetko riadilo z Prahy.
Tak, áno, možno to tak povedať. Z Prahy, teda zo začiatku ešte z Bratislavy, ale potom sa to všetko centralizovalo do Prahy, tak to treba aj povedať. Čiže Poprad po pár sezónach vypadol do druhej najvyššej československej súťaže vtedy a tam zotrvalo vlastne až do roku 91, hoci boli snahy a veď sme sa o tom bavili, tie kvalifikácie s Brnom či s Kladnom alebo ďalšie, boli tu snahy Popradu dostať sa vyššie, avšak bez podpory zhora, hovorím, či už stranických alebo vládnych špičiek, jednoducho ten klub veľmi nemal šancu sa dostať vyššie do tej najvyššej súťaže, lebo áno, prvá liga bola profesionálna, tá druhá najvyššia súťaž to bola akože amatérska. Opäť tí hráči museli byť niekde zamestnaní oficiálne, ale zase na druhej strane fungovalo aj niečo také, dobre, hráč bol oficiálne zamestnaný niekde vo fabrike, ale hrával hokej. Avšak keď bola nespokojnosť s jeho výkonmi, alebo niečo vyviedli, tak chlapci museli pekne, krásne ísť do fabriky.
No, s tým mám krásnu príhodu, pretože môj otec pracoval na pozemných stavbách Poprad. A on bol v tej priamej výrobe, to znamená, bol na tých vtedy sa budujúcich sídliskách a občas sa teda sťažoval doma, že partie nestíhajú budovať, pretože majú v týme, alebo teda v partii dvoch hokejistov, ktorí samozrejme do práce nechodia a musia tí chlapi tú ich robotu zaťahnuť za nich, ale sú na výplatnej listine a to znamená, že oni robili kvázi profesionálny šport ale boli oficiálne zamestnancami v tom čase väčšinou pozemných stavie Poprad, ktorý bol takým tým hlavným tutorom a sponzorom popradského hokeja. Takže dneska mi to príde úsmevné, ale vtedy to nebolo aj pre tých ľudí, tých chlapov, tých murárov, tesárov jednoduché, lebo oni na ten hokej zároveň chodili. Ako keby išli sa pozerať na svojich kolegov.
S ktorými mali viac za železo a oni medzi tým trénovali.
A si povedal, tak ty keď dneska toto neuhráš, tak ja budem zajtra nahnevaný, lebo ja za teba neurobím zajtra tvoju robotu.
Áno, ale treba si uvedomiť, že zase na druhej strane tí hráči s tými svojimi fanúšikmi, respektíve kolegami, boli vo veľmi úzkom kontakte. Oni, keď jednoducho prehrali, alebo keď odflakli zápas, jednoducho oni to mali na druhý deň priamo na stole. Hej. To sa nedalo skryť niekde. Hej. Dnes to je trošičku v inej polohe, lebo áno, tí hráči sú profesionáli. A skončí zápas, skončí tréning a hráči sú tak mimo. Ale vtedy boli v kolektíve, aj v tom pracovnom.
Áno, ale vtedy boli sociálne siete postavené na tom, od štadióna prvá krčma bol Alfons, tak a predtým ešte Lampáš. Znamená, že tí fanúšikovia mali takéto túr až na sídliska. Znamená, to bola tá vtedajšia sociálna sieť. Tam sa to začalo šíriť, kto ako hral, kto ako fungoval na tom zápase, výsledky, všetko.
Tak a ten hráč si musel dávať naozaj veľký pozor, lebo bol v priamom kontakte s tými fanúšikmi a s tými s kolegami vlastne, dá sa tak povedať, lebo naozaj, keď boli nejaké problémy, ten hráč musel ísť napríklad do tej výroby, ako za trest. Nie, že dnes, dajme tomu, že im strhnú plat, alebo s ním rozviažu zmluvu. A tam si zrejme ten hráč aj vypočul svoje.
To teda. Ty museli naložiť tých chlapí teda.
A toto ale skončilo vlastne po roku 89, kedy sa tá vtedajšia liga, alebo tá u nás tá najvyššia slovenská profesionalizovala a v zásade máme teraz len profesionálov v tej najvyššej lige.
Sa späť ešte, ale sme urobili taký veľký oblúk, veľmi príjemný, musím povedať, lebo mi to dalo aj také osobné spomienky. 40. 50. roky, na jednej strane veľmi zložité a na druhej strane veľmi dynamické. Prišla tu nová myšlienka, nová idea a nechcem, aby toto bolo o ideológii, ale jednoducho viera v niečo nové, v pokrok, v všetko, prehlialo sa to aj do toho športu? Bola aj tam taká väčšia dynamika?
Tu veľkú úlohu zohrávalo, alebo to, ako som už spomenul, zohrávajú tie podmienky, aké má ten šport. Čiže takým veľkým impulzom bola prvá umelá ľadová plocha. Hej, tam to bolo krásne vidieť. Poprad bol svojho času, ešte krátko po vojne, a tam jediný tým, ktorý hral na prírodnom ľade. Hej, jednoducho nemal šancu stíhať proti týmom, ktoré mali umelú plochu, prípadne už aj zastrešenú. Hej. Čiže tie podmienky mal výrazne ťažšie, čiže aj to bol jeden z dôvodov, prečo Poprad začal zaostávať. To sa v tom roku 1958 zmenilo, ale vtedy zase už niektoré týmy už mali tie zakryté, ale chvála Bohu, Popradu sa podarilo postaviť tú umelú ľadovú plochu, to znamená, ten hokej sa tu mohol hrať dlhšie, čo samozrejme má vplyv na ten rozvoj toho športu, lebo dá sa hrať dlhšie. Hej, skôr niekedy už v septembri alebo októbri a dalo sa hrať niekedy do marca. Hej, predtým to bolo všetko závislé od prírodných podmienok. Ďalším takým impulzom bola krytá hala, čiže zimný štadión. Hej, čiže to boli podľa mňa také rozhodujúce impulzy. No a samozrejme aj pozornosť vtedy stranických orgánov. Takže ak neboli podmienky a nebol tu záujem zo strany tých vyšších orgánov, tak ten šport veľmi nenapredoval. Ak sa proste hore rozhodli, že áno, ten hokej bude prioritou, tak vtedy to bolo vidieť aj na tých výsledkoch a aj na tých ambíciách, že ten Poprad išiel hore. A svojím spôsobom dôkazuje aj to, že Poprad neskôr postúpil do tej federálnej ligy, hoci sa o to snažil už skôr, hej. Už v 70. rokoch sa snažil, teda on sa v zásade Poprad sa snažil dostať naspäť do ligy už od vtedy, keď vypadol z tej ligy. Len nemal na to podmienky, hej, bez umelého ľadu to nešlo a neskôr potom aj bez toho požehnania z hora, zase s čím je úzko spojené aj dostatok finančných prostriedkov, lebo či si budeme nahovárať, jednoducho ten šport potrebuje svoje peniaze a bez toho to takisto nejde. Ak nie je na hokejky, ak nie je na výstroj, jednoducho sa ťažko dá hrať.
Áno, a potom je tu téma mládeže, trénerov, celého funkcionárskeho zboru, že ako veľmi vážne témy pre to, aby sa šport mal robiť. Opýtam sa, keby si mal povedať, povedzme, také tie top osobnosti popradského hokeja, akomkoľvek čase, odkedy vznikol až do dnes, koho by si spomenul? Koho by si, a nemusí to byť poradie, nech sú to fakt hokejisti srdcom aj hrou.
No, ak sa bavíme o hokejistoch, lebo osobnosti popradského hokeja, jedno z veľkých osobností popradského hokeja je aj človek, ktorý ten hokej profesionálne nehral, hej, Fero Sučko, takže, ale keď sa bavíme o hokejistoch, ale keď to zoberiem chronologicky, Martin Štolc, Rudolf Tomášek, Cane Gemov, František Štolc, toho si už pamätajú viacerí.
Áno, pamätám, a ja.
Arne Kroták, Julo Šupler, Peter Bondra.
Áno, autor toho zlatého gólu, to je ako postavujem sochu na Slovensku.
Ale napríklad aj Šaňo Sič, Palo Svitana, veď bol aj reprezentačný brankár, dokonca má aj medailu z olympijských hier. Z tých najnovších, nedávny úspech na olympiáde, Samotakáč. Mm-hmm. Hej. Čiže teraz, keď zoberiem úplne tú poslednú sezónu, odchovanec popradského hokeja Filip Mešár, áno, keď sa ešte vrátim, Rado Suchý, hej. Mm-hmm. Ľuboš Bartečko, a teraz ako spomínam, najmladší odchovanec popradského hokeja draftovaný v NHL, takže osobnosti tu je dosť a máme byť na čohrtý.
Mm-hmm. Takže možno nie sme kuliskou, ale sme liahňou. Tak sa to účastí, že hovorí.
Možno to tak povedať, áno, sme liahňou zaujímavých hokejistov, ale opäť či Slovan, či Trenčín, alebo Košice, tých osobností majú možno viac. Ale opäť to súvisí s tým, aké podmienky mal ten hokej v tých jednotlivých mestách. Hej. Aké boli priority svojho času z tej stranickej moci alebo vládnej. Čiže tam to bolo pekne vidieť aj na tej podpore toho športu v jednotlivých konkrétnych mestách. Môj názor je, že svojho času ten rozvoj toho športu v konkrétnom meste súvisel s tým, ako sa rozhodlo vedenie strany, vedenie vlády, že tu bude hokej a ten sa bude podporovať. Tu z dola ľudia, aj keď sa mohli snažiť, jednoducho nemali šancu to pretlačiť. Mohli, ale len museli priniesť veľa, veľa obetí, aby ten hokej pozdvihli. Výrazne jednoduchšie to mali kluby v mestách, ktoré boli podporované zhora.
Určite áno, však vidíme to aj dnes, že Poprad má dneska špičkovú športovú školu strednú, kde je ľadová plocha a kde bude do budúcna v podstate sídlo reprezentačnej 18. Ano. A je to politické rozhodnutie.
Svojím spôsobom áno.
To isté je jednoducho to, že máme druhú ľadovú plochu vedľa terajšieho hlavného štadióna, je takisto iba politické rozhodnutie. To znamená, že časť ľudí je naklonená k tomu, aby sa ten hokej rozvíjal. Sú to fanúšikovia, možno aj funkcionári zároveň. A tlačia jednoducho ten hokej do popredia, z čoho sa tešíme, lebo vďaka tomu, že vzniká infraštruktúra, vznikajú podmienky, môže jednoducho hrať viacej mladých ľudí, viacej hráčov. Je z čoho vyberať potom.
K tej druhej hale alebo druhej ľadovej ploche v podstate Poprad týmto krokom alebo otvorením tej haly len dobehol iné mesta, ktoré dve haly majú už aj desiatky rokov.
Áno, aj desiatky rokov, spomínam Trenčín.
Zvolen, Bystrica, Košice.
Bratislava má niekoľko.
Čiže len dobiehame to, čo už niekde majú roky, 10 ročia.
A počet hodín na rade asi jednoducho v kvalite sa potom odrazí.
Určite áno, ak sú podmienky, a potom aj nejaké tie financie, tak sa dá s tým, čo si robiť. Ale bez základných podmienok, ako je ľadová plocha, sa hokej hrať nedá.
Ešte sa opýtam na záver. Ty si historik, ale zároveň si aj veľký fanúšik. Prečo si začal skúmať Poprad hokej? Čo tak tomu viedlo? Prečo?
Áno, fanúšik. Mám rád históriu, venujem sa ja špeciálne popradskej alebo regionálnej histórii. No a možno aj skrz tú robotu, ktorú som robil donedávna, novinára, tak stále som hľadal a patral a išiel za tou podstatou. No a v prípade hokeja, tam to možno práve začalo tým rozporom, tým, ako bolo deklarované, kedy vznikol hokej v Poprade a na čo som natrafil ja pri svojom vlastnom nejakom bádaní. A najprv to bolo nezáväzné, ale keď človek natrafí na nejaké či dokumenty alebo novinové články a mi to jaksi nesedelo, tak som sa to do toho zahlbil a už to potom išlo. A začal som vlastne odkrývať tú históriu toho popradského hokeja. Dnes môžem povedať, že do roku 45, možno s výnimkou jedného, dvoch alebo troch zápasov, mám kompletné zápasy Popradu od roku 31 až do roku 45.
Preto som sa na to opýtal, lebo mi to príde niečo ako úžasné a výnimočné, že Poprad má historika svojho hokeja. Myslím, že asi aj iné hokejové kluby na Slovensku majú nejaké kroniky. Ale takúto chronológiu, ako si ty dal dohromady jednoducho každý zápas, výsledok, strelci gólov, špeciálne jednoducho nejaké informácie, toto je niečo výnimočné a spôsobila to v podstate tvoja túžba popravde.
Tak nejako. Podobne Tatranský pohár. Tiež som sa, to už prišlo jedno s druhým. Vlastne som si vytvoril aj stránku. A na nej mám zachytené vlastne všetky tatranské poháre a takisto s výnimkou jedného alebo dvoch zápasov mám dokonca po tretinách tie zápasy. Spočiatku sa hrávalo iba akoby na polčasy, ale mám zachytené všetky zápasy s datumami, hovorím po tretinách dokonca, len zo pár zápasov mi chýba, kde nemám strelcov gólov. Mm-hmm. Hej, od toho roku 29, kedy vznikol Tatranský pohár.
Čo by si si želal pre popradský hokej? To je tá záverečná otázka.
Zrejme ako každý popradský fanúšik, ďalší titul majstra Slovenska pre Poprad.
Po koľkých rokoch by prišiel?
Po veľmi dlhých. Opäť tu je debata, či víťazstvo v Slovenskej národnej hokejovej lige budeme uvádzať ako titul majstra Slovenska, niektoré kluby si to uvádzajú, tak ak to zoberieme takto, tak od roku 1991, ak to zoberieme skutočne ako keď sa ešte to uvádzalo a hralo o majstra Slovenska, tak to sú ešte niekedy 50. roky.
Tak teda, je to aj moje želanie, tak veľmi pekne ďakujem za rozhovor a verím, že v najbližších sezónach sa dočkáme titul a veľké oslavy Popradu.